Luna august, ziua a patra, Sfinții șapte tineri din Efes, scrisă după Metafras, din Mineiul cel Mare, după Nichifor, cartea 14-a, capitolul 45 și după alți istorici. Când păgânul Deciu avea în stăpânirea sa sceptrul împărăției Romei, a mers din cetatea Cartagina la Efes, suflând cu multă mânie împotriva creștinilor de acolo. Atunci toate ținuturile din prejur s-au adunat din porunca lui în cetatea Efesului ca să aducă jertfe deșerților zei. Iar biserica credincioșilor era în prigonire, încât mulți robei lui Hristos, preoți, clerici și ceilalți credincioși se ascundeau fiecare pe unde puteau, temându-se de cumplitul prigonitor. Iar împăratul, înălțându-se cu inima, a pus idolii în mijlocul cetății și le-a făcut jertfelnice spurcate. Și-a poruncit întâi celor mai mari ai cetății ca împreună cu dânsul să aducă jertfe zeilor. Deci se uda pământul cu sângele dobitoacelor înjunghiate, iar fumul și duhoarea celor jertfite umpleau văzduhul, săvârșindu-se de tot poporul necredincios, praznicul păgânilor celor de Dumnezeu. Iar a treia zi împăratul a poruncit să prindă pe toți creștinii și să-i silească la jertfele idolești. Deci credincioșii au fost căutați pretutindeni și erau trași din case și din peșteri și împinși, fiind duși cu necinste la poporul cel adunat, care se închina cu jertfe idolilor. Și câți din creștini erau fricoși și mici la suflet, aceia temându-se de munci, cădeau din credință și se închinau idolilor înaintea poporului. Deci auzind și văzând acest lucru, ceilalți creștini se tânguiau cu sufletele și plângeau pentru cei ce cădeau de la Hristos și alunecau la închinarea de idoli. Iar cei ce erau tari în credință și mari la suflet, aceia se dădeau fără temere la toate chinurile, suferind felurite morți, punându-și astfel cu bărbăție sufletele pentru Domnul și Mântuitorul lumii. Și erau mulți cei munciți, din a căror trupuri chinuite și zdrobite, sângele curgea ca apa adăpând pământul, iar trupurile celor uciși chinuitorii le aruncau pe unele în gunoi, pe altele pe lângă drumuri, pe altele le spânzurau pe ziduri împrejurul cetății, iar capetele lor le puneau înfipte în pari înaintea porților cetății, încât corbii, pelicanii și celelalte păsări mâncătoare de carne, zburând peste zidurile cetății, mâncau trupurile mucenicești. Deci mâhnire era creștinilor celor ascunși, căci nu puteau să ia și să îngroape trupurile fraților lor, care erau mâncate de păsări. Și se rugau, tânguindu-se și își ridicau mâinile către Dumnezeu ca să scape biserica de la acea muncire. În vremea aceea erau în Efes șapte tineri răduia la ostășească. Ei erau fii de cetățeni cinstiți și mari, numele lor fiind Maximilian, Iamvlih, Martinian, Ioan, Dionisie, Ex-Caustodian și Antonin. Ex-Acustodian și Antonin. Aceștia, deși erau născuți din feluriți părinți, erau cu un suflet într-o credința și în dragostea lui Hristos. Ei petreceau împreună în rugăciune și în postiri, răstignindu-se împreună cu Hristos prin omorârea trupurilor lor și prin păzirea curăției celei neprihănite. Și văzând în toate zilele răutățile ce se făceau creștinilor și uciderile cele cumplite, își zdrobeau inimile lor, suspinând și plângând. Deci, pe când împăratul cu toți păgânii mergeau la jertfe, ei se abăteau și, intrând în biserica creștinească, se aruncau la pământ înaintea lui Dumnezeu și, presărându-și țărână pe cap, se rugau cu tânguire. Făcând ei astfel, au aflat oarecare pânditori, pentru că în vremea aceea fiecare pândea pe prietenul său să vadă care se ruga lui Dumnezeu și se dădea la moarte frate pe frate, tată pe fiu, fiul pe tată și fiecare nu-l tăinuia pe aproapele lui, dacă l-a aflat rugându-se lui Hristos. Deci, mergând pânditorii la tirani, au spus: împărate, în veci să trăiești. Tu chemi pe cei ce sunt departe și îi silești la jertfe, iar cei ce sunt aproape de tine, aceia nu bagă în seamă stăpânirea ta cea împărătească și poruncile tale nu le ascultă, ci le hulesc și se țin de creștinească credință. Iar împăratul, umplându-se de mânie, întreba: cine este unul ca acela care ar fi potrivnic stăpânirii mele? Clevetitorii au zis: Maximilian, fiul eparhului cetății și alți 6 fii de boieri din Efes, cinstiți în rânduiala ostășească. Deci, îndată, împăratul a dat poruncă să-i prindă și să-i aducă înaintea sa ligați cu lanțuri de fier. Astfel au fost puși sfinții înaintea lui, fiindu-le încă lacrimile în ochi și țărâna pe capetele lor. Iar tiranul, căutând la ei, le-a zis: pentru ce nu ați fost cu noi la praznicul zeilor, care pe toată lumea au chemat la închinarea lor, ci acum, apropiindu-vă, să le aduceți jertfa cea datornică, precum le-au adus toți? Răspuns a Sfântul Maximilian: noi avem pe unul Dumnezeu, împăratul, cel ce viețuiește la ceruri, de a cărui slavă este plin cerul și pământul. Acelui îi aducem jertfă de mărturisire și rugăciunile noastre în tot ceasul, iar ardere și jertfe necurate nu vom aduce idolilor voștri, ca să nu ne întinăm sufletele noastre. Auzind împăratul acestea, a poruncit să ia de la ei brâiele cele ostășești care erau semn de cinstită boierie, zicând că sunt nevrednici a fi între ostași împărătești, deoarece s-au făcut potrivnici zeilor și împăratului. Și privind frumusețea tinereților lor, s-a milostivit de ei și a zis: nu este drept ca tinerețea acestora să o pierdem așa iute cu munci. Deci, iată, frumoșilor tineri, vă dau vreme să vă gândiți, ca înțelepțindu-vă să vă apropiați de zei și astfel să fiți vii. Zicând acestea, a poruncit să-i dezlege din lanțurile de fier și să-i lase liberi până la vremea hotărâtă lor. Iar el s-a dus la altă cetate, vrând să se întoarcă după aceea iar în Efes. Iar sfinții tineri, având vreme liberă, făceau lucrurile cele drepte ale credinței lor, și luând aur și argint din casele părinților, le împărțeau la săraci în taină și la arătare. După aceea au făcut sfat între ei, zicând: să plecăm din cetate până ce împăratul se va întoarce, și să intrăm în peștera cea mare din munte, care este în partea răsăritului. Acolo, în liniște, să ne rugăm lui Dumnezeu cu dinadinsul, ca să ne întărească pe noi într-o mărturisire a Preasfântului Său nume, ca astfel să putem să stăm fără temere înaintea tiranului și bărbătește pătimind, să câștigăm de la Domnul nostru Iisus Hristos cununa cea neveștejită a slavei, cea pregătită credincioșilor robilor Lui. Astfel, sfătuindu-se, au luat cu dânsii arginți ca să le ajungă câteva zile pentru hrană, și ducându-se spre muntele cel dinspre răsărit, care se numea Ohlon, au intrat în peștera din trânsul. Și-au petrecut acolo multe zile, lăudând neîncetat pe Dumnezeu și rugându-se pentru mântuirea sufletelor lor. Iar pe Iamvlih, ca cel mai tânăr, cu anii l-au rânduit spre slujire, adică să umble prin cetate și să aducă cele de trebuință. Deci Sfântul Iamvlih, tânărul cel foarte înțelept, mergând în cetate, își schimba hainele sale și se îmbrăca în haine proaste, ca să nu fie cunoscut, iar din arginții pe care îi lua o parte împărțea săracilor, iar cu partea care rămânea cumpăra hrană. Și fiind în acea slujbă, cerceta în taină despre venirea împăratului în cetate, dacă se va întoarce de grab. Iar după multe zile, Sfântul Iamvlih, mergând spre cetate în chip de sărac, a văzut venirea împăratului și a auzit și porunca lui ca toți mai mari cetățenilor și ai oștilor să fie gata a doua zi spre a aduce jertfe zeilor lor, pentru că împăratul acela spurcat se zilea mult la slujba idolilor. Și a mai auzit Iamvlih că împăratul a dat poruncă să fie căutați și cei 7 tineri, eliberați pentru o vreme, ca și aceștia împreună cu ceilalți cetățeni să jertfească idolilor înaintea lui. Atunci Iamvlih s-a temut foarte și îndată a alergat în peșteră la frați, aducându-le și puțină pâine, și le-a spus lor toate cele ce a văzut și a auzit și cum că ei sunt căutați spre jertfă. Aceasta, auzind-o tot, s-a umplut de frică și, căzând cu fețele la pământ, cu plângere și cu suspine, s-au rugat lui Dumnezeu, încredințându-se pe ei spre ajutorul și mila lui. Deci Iamvlih, sculându-se, a pregătit masa, punând înaintea lor acea puțină pâine pe care o adusese, că acum era seară și soarele apunea. Apoi, șezând, ei au mâncat, întărindu-și trupurile lor pentru primirea chinurilor. Iar după ce au mâncat, au stat vorbind între dânsi și mângâindu-se unul pe altul și îndemnându-se spre bărbăteasca pătimire pentru Hristos. Și așa, având cuvinte lăudătoare de Dumnezeu în gurile lor, au adormit, pentru că de mâhnirea care era în inimile lor li se îngreuiaseră ochii. Iar milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, care totdeauna poartă grijă de cele folositoare bisericii sale și se îngrijește de robii săi, a poruncit acestor 7 tineri să adoarmă cu oarecare străină și minunată adormire, ca cel ce voia să facă printre înși în vremea viitoare o minune prea slăbită și să încredințeze pe cei ce se îndoiau de învierea morților. De aceea, sfinții au adormit cu somn de moarte, că sufletele lor erau păzite în mâinile lui Dumnezeu, iar trupurile lor, ca și cum ar fi dormit, zăceau în peșteră, nestricate și neschimbate. Deci, a doua zi, împăratul a poruncit să caute pe acei 7 tineri de neam bun. Și, neaflându-i pe ei, a zis către boieri: mi-e milă de acei tineri, deoarece sunt de neam bun și frumoși la chip. Deci, socotesc că, temându-se de mânia noastră, au fugit undeva și s-au ascuns. Dar bunătatea noastră cea împărătească este gata a-i milui pe ei, dacă se vor căi și se vor întoarce spre zeii noștri. Dar boierii au răspuns lui: nu jeli, o împărate, pentru tinerii aceia potrivnici ție și zeilor, pentru că am auzit că nu s-au căit, ci mai răi hulitori s-au făcut, și după ce au împărțit mult aur și argint săracilor, de pe ulițele cetăților s-au făcut nevăzuți. Iar de vei voi să se cheme părinții lor și cu chinuri să se muncească, ca să spună unde sunt fiii lor. Atunci împăratul a poruncit ca îndată să cheme pe părinți și a zis către dânsii: unde sunt fiii voștri, ocărătorii împărăției mele? Spuneți adevărul, pentru că în locul lor voi porunci să vă piardă pe voi, deoarece voi, dându-le lor aur și argint, i-ați trimis undeva să nu se arate înaintea feței noastre. Părinții au răspuns: o împărate, ne rugăm bunătății tale, ascultă-ne pe noi fără de mânie. Noi nu suntem împotriva împărăției tale. Poruncile tale nu le încălcăm, nici nu încetăm să aducem jertfe zeilor. Deci pentru ce să murim? Iar dacă fiii noștri s-au răzvrătit, la acestea nu i-am învățat noi, nici nu le-am dat aur și argint, ci ei singuri, luându-l tâlhărește de la noi, l-au împărțit la cei neputincioși și fugind s-au ascuns, după cum am auzit, în peștera cea mare care este în muntele Ohlon. Și multe zile au trecut de când nu s-au arătat de acolo și nu știm dacă mai sunt vii sau au murit. Iar împăratul, auzind acestea, a eliberat pe bărbații aceia și a poruncit să astupe ușa peșterii aceleia cu pietre mari, zicând: deoarece nu s-au căit și nu s-au întors la zei și s-au ascuns dinaintea feței noastre, să nu mai vadă de acum față umenească, ci să piară de foame și de sete în întunericul peșterii. Căci împăratul și cetățenii nu știau că acei tineri adormiseră întru Domnul, ci toți îi socoteau pe ei că sunt vii. Deci, astupându-se peștera, doi din postelnicii împăratului, Teodor și Rufi, creștini tăinuiți, au scris pătimirea și numele acestor 7 sfinți tineri pe două tăblițe de plumb și, pecetluindu-le într-un sicriaș de aramă, le-au pus între pietre la ușa peșterii, zicând între dânsii: poate cândva va voi Dumnezeu să cerceteze pe robii săi, mai înainte de venirea sa, și se va deschide peștera. Și arătate vor fi întrânsa trupurile sfinților, atunci se vor cunoaște numele și faptele lor din scrisoarea aceasta și va fi arătat celor mai de pe urmă despre dânsii că sunt mucenici, deoarece au murit pentru Hristos, fiind astupați în peșteră. Astfel, peștera aceea s-a astupat și s-a întărit cu peceți. După aceasta, nu după multă vreme, păgânul împărat Deciu a pierit și după dânsul alți împărați păgâni și pregonitori ai Bisericii lui Dumnezeu au pierit fiecare într-o a sa vreme. Și ridicându-se Marele Constantin, împărat al creștinilor, și după mulți ani ajungând sceptrul în mâinile binecredinciosului împărat Teodosie cel Tânăr, în zilele lui s-au sculat niște eretici care ziceau că nu este învierea morților, pe care însuși Hristos a poruncit bisericii sale să o aștepte fără îndoială. și se îndoiau mulți de aceea și nu numai mireni, ci și unii episcopi au căzut în eresul acela. Deci se ridicase prigoana asupra drept credincioșilor de la cei mai mari boieri ai palatelor împărătești și de la arhierei cei rătăciți din calea cea dreaptă, între care era înainte mergător la toată răutatea Teodor, episcopul Egheniei. După aceea, unii din acei eretici ziceau că după moarte nu va fi oamenilor niciun fel de mângâiere, pentru că cei ce mor cu trupul mor și cu sufletul, și amândouă se nimicesc. Iar alții ziceau că numai singure trupurile în mormânt stricându-se vor pieri, iar sufletele vor avea răsplătirea lor, fără de trupurile cele pierite prin stricăciune. Pentru că se întrebau cum vor putea să învie și să se scoale după atâtea mii de ani trupurile acelea, din care nici praful nu se mai găsește. Aceasta era o socoteală eretică, căci nu luau în seamă cuvintele Domnului Hristos din Evanghelie: morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia. Nici cele ce sunt scrise în prorocia lui Daniel: cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii spre viață veșnică, iar alții spre ocară și spre înfruntare veșnică. Nici cele grăite de Dumnezeu prin prorocul său Ezechiel: iată, eu voi deschide mormintele voastre și vă voi scoate pe voi din mormintele voastre, poporul meu. Neaducându-și aminte de acestea, tulburau biserica lui Dumnezeu foarte mult, iar împăratul Teodosie era în mare mâhnire, văzând tulburarea bisericii, și se ruga lui Dumnezeu cu din adinsul, cu post și multe lacrimi, ca însuși făcătorul tuturor să fie doctor al vătămării aduse bisericii lui. Iar Domnul cel mult milostiv, care nu voiește să rătăcească și să piară cineva de la credința cea adevărată, a auzit rugăciunea împăratului și suspinele cu lacrime ale credincioșilor celor mulți, și-a descoperit tuturor la arătare taina cea așteptată a învierii morților și a vieții veșnice. Însă aceasta a descoperit-o în acest chip: un bărbat oarecare, anume Adolie, care era stăpânul muntelui ce se numea Ohlon, unde era peștera cea stupată cu tinerii cei adormiți. Acela, având acolo locuința sa, a voit, după rânduiala lui Dumnezeu, să zidească un staul pentru oile sale. Și începând să-l zidească, slugile lui luau pietre pentru zidărie din acelea cu care de demult se astupase peștera, însă nu știau că acolo este peșteră, ci socoteau că așa sunt pietrele în munte. Deci, trăgându-le din munte, au făcut o gaură în gura peșterii cât putea să intre omul. Între acea vreme, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce stăpânește viața și moartea, care a înviat pe Lazar, cel mort de 4 zile, a înviat și pe acești 7 tineri care adormiseră de mulți ani. Și-au înviat acești sfinți mucenici după porunca lui cea dumnezeiască, ca și cum s-ar fi deșteptat din somn, și sculându-se au dat lui Dumnezeu lauda cea de dimineață. Apoi, după slavoslovia lui Dumnezeu, s-au sărutat unul pe altul după obicei, pentru că ei credeau că se deșteptaseră din somnul cel de noapte, nefiind niciun semn de moarte întrânși. Hainele le erau întregi, trupurile neschimbate, ba chiar înflorite de sănătate și cu frumusețile tinereților, și după ce toate erau în așa chip, ca și cum erau adormiți de seara și sculați de dimineață. Deci, șezând, vorbeau mâhnindu-se de slujirea idolilor care le stătea asuprele, și de prigonirea ce era împotriva creștinilor, și socoteau că Deciu îi caută spre chinuire. Deci, căutând spre Ian Vlih, l-au întrebat ce a auzit astăzi în cetate, ca să le spună lor iarăși. Iar Ian Vlih le-a răspuns: cele ce v-am spus aseară, acelea vă spun și acum. Împăratul a poruncit ca astăzi toți cetățenii să fie gata la jertfe, iar pe noi a poruncit să ne caute, ca împreună cu toți să ne închinăm idolilor înaintea feței lui, iar de nu vom face acest lucru, apoi are să ne chinuiască. Atunci Maximilian a zis către toți fraților să fim gata ieși și a ne arăta cu îndrăzneală înaintea lui Deciu, până când să ședem aici ca niște fricoși. Să ieșim și fără de temere să mărturisim înaintea împăratului pământesc, pe împăratul cerului, pe Dumnezeu cel adevărat, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pentru cinstea Lui să răbdăm până la sânge. Să ne punem sufletele pentru El, să nu ne înfricoșăm de asupritorul cel muritor și de muncile cele vremelnice, ca să nu cădem din viața cea veșnică pe care o așteptăm întru credința în Iisus Hristos. Iar tu, frate Iamblich, sârguiește-te să ne gătești hrană la ceasul obișnuit. Ia un ban de argint și du-te în cetate să ne cumperi pâine mai multă decât ieri, pentru că ieri ai adus puțină și acum suntem flămânți. Încă te înștiințează ce a mai poruncit Deciu împotriva noastră și întoarce-te de grabă, ca întărindu-ne cu hrană. Să ieșim de aici și să ne dăm de bună voie la muncire pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Deci Iamblich a luat un ban de argint și a ieșit foarte de dimineață, când începea să se lumineze de ziua. Și ieșind Sfântul Iamblich din peșteră, a văzut pietrele zăcând lângă ușă și s-a mirat. Și se gândea în sine zicând, ce sunt acestea și când s-au pus, ca seară nu erau. Apoi, coborându-se din munte, mergea cu frică și se temea să intre în cetate ca nu cumva să-l recunoască și să-l ducă la împărat. Și apropiindu-se el de porțile cetății și ridicându-și ochii, a văzut o cinstită cruce deasupra, foarte frumos făcută și s-a minunat mult. Apoi, oriunde își întorceau ochii pretutindeni, vedea alte zidiri și alte case și se minuna. După aceea s-a dus la altă poartă a cetății și acolo a văzut chipul crucii pus pe zid și nu pricepea. Deci, înconjurând toate porțile cetății și văzând pretutindeni Sfinte Cruci, s-a mirat foarte. Apoi, venind iar la poarta din tâi, zicea în sine, ce este aceasta? Aseară nu se vedea nicăieri semnul Sfintei Cruci, decât numai în taină, dacă pe undeva era păzit de credincioși, iar acum se vede pus pe porți și pe zidurile cetății. Văd adevărul sau vreo nălucire? Oare nu este aceasta vreo nălucire din vis? Apoi, întărindu-se cu Duhul, a intrat în cetate și, mergând puțin, a auzit pe mulți jurându-se cu numele lui Hristos și mai mult s-a înspăimântat gândind în sine, iar nimeni nu îndrăznea să cheme pe față numele lui Hristos, iar acum Hristos se proslăvește prin atât de multe guri. Socotesc că aceasta nu este cetatea Efes, ci alta, cât și zidurile sunt altele și oamenii îmbrăcați cu alte haine. Și mergând mai departe, a întrebat pe un om zicând, cum se numește cetatea aceasta? Acela a răspuns, Efesul este aceasta. Dar Sfântul Iamblich nu l-a crezut, ci se gândea în sine cu adevărat, m-am rătăcit în altă cetate, deci mi se cade să cumpăr pâine și să ies de aici de grabă, ca să nu mă rătăcesc cu desăvârșire. Și apropiindu-se de un vânzător de pâine, a scos banul de argint și l-a dat, ca oprindu-și prețul cuvenit pentru pâini, de celălalt preț al banului să-i dea bani de aramă. Iar banul acela de argint era mare, având pe el chipul și numele împăraților cei mai vechi. Deci vânzătorul de pâine, luând banul de argint, l-a arătat altuia, iar acela luându-l l-a dat la al treilea și al patrulea. Apoi s-au apropiat și ceilalți care erau acolo și uitându-se la banul acela de argint se mirau de vechimea lui și privind și la Iamblich își șoptea unul altuia la ureche, cu adevărat tânărul acesta a găsit vreo comoară ascunsă de demult. Iar Sfântul Iamblich, văzându-i că își șoptesc, s-a temut, fiindcă socotea că este cunoscut de dânsii și vor să-l prindă și să-l dea împăratului Deciu. Deci a zis către dânsii, rogu-mă vouă, luați-vă banul acesta de argint pentru că eu nu voiesc nimic. Dar ei, prinzându-l, îl țineau zicându-i, spune-ne nouă de unde ești și cum ai aflat comoara împăraților de mai înainte. Dă-ne și nouă o parte ca să nu te spunem. Iar de nu vei voi să ne ai și pe noi părtași la acea comoară, apoi te vom da pe tine judecătorului. Auzind aceasta, Sfântul Iamblich, nepricepându-se, se mira și tăcea. Însă bărbații aceia îi ziceau, comoara aceea nu se poate tăinui, deci spune-ne de voie mai înainte de a fi chinuit. Însă el nu știa ce să le răspundă lor și era ca un mut. Atunci bărbații aceia au luat de la dânsul breul și punându-l pe grumajul lui, îl țineau în mijlocul târgului. Deci a străbătut vestea în popor că un tânăr oarecare, aflând o comoară, este prins. Și s-au adunat la dânsul mulți care, uitându-se la fața lui, ziceau, acest om este străin și nu l-am mai văzut pe el vreodată. iar Sfântul Iamblic voia să spună despre dânsul că n-a găsit nicio comoară, dar nu putea să grăiască de multă mirare. Și uitându-se prin popor, voia să vadă pe cineva din cei care îl cunoșteau sau din cei ai casei sale, tată, mamă, ori pe cineva din slugi, dar pe nimeni nu afla sau cunoștea. Din această pricină, el mai mult se mira că ieri la toți a fost cunoscut, fiindcă era fiu de tată slăvit, iar a doua zi nu putea să-l recunoască nimeni și nici el nu putea recunoaște pe cineva. Și s-a vestit despre prinderea lui prin toată cetatea și a ajuns aceasta până la auzul antipatului cetății și al episcopului Ștefan, care, după rânduiala lui Dumnezeu, erau împreună în acel ceas vorbind între dânșii. Deci amândoi au poruncit să aducă la dânsii pe tânărul cel prins împreună cu banul de argint. Deci, fiind dus Sfântul Iamvlih, el socotea că-l duc la împăratul Deciu. Și mai cu din adinsul privea spre popor, vrând să vadă pe cineva din cei știuți. Însă nimeni nu era lui cunoscut și fiind el dus la antipat și la episcop și luând ei banul cel de argint și uitându-se la el, se mirau că era de la împărații foarte vechi. Apoi antipatul a zis către Iamvlih, unde este comoara pe care găsit-o, că acest ban de argint este din comoara aceea. Sfântul Iamvlih a răspuns, nu știu niciun fel de comoară, aceasta nu mai știu, că din averile părinților mei am acest ban de argint, de acest fel, precum după obicei, în această cetate umblă banii de argint la negustori. Însă mă minunez și nu pricep de unde mi-a venit mie năpasta aceasta. Antipatul a zis, de unde ești tu? Sfântul a răspuns, mi se pare că din această cetate. Antipatul a zis, al cui fiu ești tu? Oare este cineva care să te știe? Să vină să mărturisească pentru tine și apoi te vom crede. Iar Sfântul Iamvlih a spus numele tatălui și al mamei, al moșilor, ale fraților săi și ale rudenilor sale, dar nimeni nu-i știa pe dânsii. Atunci antipatul a zis, nu spui adevărul, ci minți, pentru că ne spui nume străine și neobișnuite, de care nu am auzit niciodată. Iar Sfântul, nepricepându-se, tăcea căutând în jos. Și unii ziceau că este nebun, iar alții ziceau că nu este, dar se face nebun, pentru ca să scape de primejdie. Iar antipatul a început cu cuvinte mai aspre a-l îngrozi pe el zicându-i, cum putem să te credem pe tine când zici că banul acesta de argint este din averea părinților tăi, când pe el este chipul și numele lui Deciu, împăratul cel de demult, și de la moartea lui au trecut mulți ani și argintul tău nu este asemenea cu argintul de acum. Oare părinții tăi sunt atât de bătrâni încât să-și aducă aminte de împăratul Deciu, care a fost de demult și să aibă banii lui? Tu ești tânăr, nu ai nici 30 de ani și voiești să amăgești cu meșteșugul tău pe bătrânii și înțelepții Efesului. Te voi arunca în temniță, îți voi da bătăi multe și nu te voi lăsa până ce nu vei spune adevărul unde este comoara cea găsită de tine. Acestea, auzindu-le, Sfântul Iamvlih s-a temut de îngrozirea antipatului și s-a minunat când a auzit despre Deciu că a fost în anii de demult. Deci, căzând cu fața la pământ, a zis, rog-mă vouă, domnii mei, spuneți-mi ceea ce vă voi întreba pe voi, iar eu pe toate le voi spune vouă de bună voie. Oare Deciu este împărat în cetatea aceasta și este viu sau nu? Iar episcopul i-a zis lui, nu este, o fiule, în vremea de acum și în țările acestea un împărat care să se numească Deciu, decât numai la neamurile cele de demult a fost în anii cei vechi, iar acum împărățește drept credinciosul împărat Teodosie. Atunci Iamvlih a zis, rogu-mă vouă, domnilor, să mergeți cu mine și vă voi arăta în peștera din muntele Oclon pe prietenii mei, ca să știți de la dânsii că este adevărat ceea ce grăiesc, căci noi fugim de aici cu adevărat din fața lui Deciu, mai înainte cu câteva zile ne-am ascuns în peștera aceea, iar pe Deciu eu l-am văzut ieri intrând în cetatea Efesului, însă acum nu știu oare Efesul este cetatea aceasta sau alta. Atunci episcopul s-a gândit în sine zicând, Dumnezeu voiește ca prin tânărul acesta să ne descopere oarecare taină. Apoi a zis către antipat să mergem cu dânsul ca să vedem ce lucru minunat are să ne arate. Atunci episcopul și antipatul, sculându-se îndată, au mers cu tânărul, iar după dânsii veneau toți mai mari cetății și mulțime de popor. Și ajungând la muntele acela și la peșteră, a intrat Iamblih întâi în peșteră, iar episcopul și ceilalți urmându-i lui au găsit în gura peșterii între două pietre sicriașul de aramă, pecetluit cu două peceți de argint. Și deschizând episcopul și antipatul sicriașul, acela înaintea tuturor au găsit în el acele două tăblițe de plumb pe care era scris că șapte sfinți tineri, Maximilian, fiul eparhului, Iamblih, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian și Antonin, au fugit din fața asupritorului Deciu și s-au ascuns în peștera aceea, care, astupându-se din porunca lui Deciu, sfinții tineri s-au sfârșit în ea mucenicește pentru Hristos. Aceasta, citind-o toți, s-au minunat și au proslăvit pe Dumnezeu cu glas mare. Apoi, intrând în peșteră, au găsit pe sfinți șezând plin de bucurie, cu fețele lor strălucite cu lumina darului lui Dumnezeu și înflorind cu frumusețile ca niște flori. Deci, văzându-i pe ei, episcopul, antipatul, mai mari cetății și poporul s-au închinat jos la picioarele lor și au dat slavă lui Dumnezeu, care i-a învrednicit pe ei a vedea o minune prea slăvită ca aceea. Apoi sfinții tineri le-au spus lor toate cele despre dânsii și despre Deciu tiranul, ce fel de prigonire era pe vremea lui împotriva credincioșilor. Atunci îndată episcopul și antipatul au trimis o scrisoare la binecredinciosul împărat Teodosie zicând: să poruncești stăpânirea ta ca de grabă să vină de la tine niște bărbați cinstiți, ca să vadă minunea care a arătat-o Dumnezeu într-o a ta împărăție, că în zilele noastre s-a arătat chipul învierii ce are să fie, în trupurile sfinților celor ce au înviat acum. Și auzind împăratul Teodosie de aceasta, s-a bucurat cu bucurie mare și îndată s-a sârguit să meargă el însuși la dânsii. Deci s-a dus cu boieri și cu mulți popori din Constantinopol la Efes și a fost întâmpinat de efeseni cu cinste precum se cădea. Iar episcopul, antipatul și ceilalți mai mari cetății l-au dus pe el la peșteră, în care, intrând și văzând pe sfinți ca pe îngerii lui Dumnezeu, a căzut la picioarele lor închinându-se, iar ei, întinzându-și mâinile, l-au ridicat de la pământ. Și sculându-se, împăratul i-a cuprins cu dragoste, i-a sărutat și a plâns pe grumajii lor. Apoi, după cinstita sărutare, împăratul a stat pe pământ în dreptul lor și privind spre dânsii slăvea pe Dumnezeu, iar inima lui se bucura foarte mult întrânsul. Deci a grăit către ei: stăpânii mei, în fața voastră mi se pare că văd pe însuși împăratul Hristos, stăpânul meu, care a strigat pe Lazar din mormânt și care acum va învia pe voi cu cuvântul lui cel atotputernic, ca să ne adeverească pe noi de învierea morților ce va să fie. Că cei ce sunt în morminte, auzind glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia și vor ieși din mormânt nestricați. Iar Sfântul Maximilian a zis către împărat: de acum împărăția ta va fi puternică, pentru credința ta cea tare, și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, o va păzi nevătămată de tot răul într-un numele Său cel Sfânt. Și să crezi că pentru tine ne-a înviat pe noi Dumnezeu mai înainte de învierea cea de obște. Deci multă vreme au grăit sfinții către împărat și multe alte cuvinte folositoare de suflet, iar împăratul împreună cu arhiereul și boierii și tot poporul ascultau cu dulceață cuvintele lor. Scriitorul grec al faptelor bisericești, Nichifora lui Calist, adaugă și aceasta, că și la masă împăratul s-a împărtășit 7 zile împreună cu dânsii și le sluja lor. Iar după multe vorbiri, toți privind spre dânsii cu din adinsul și îndulcindu-se de vederea feței lor, i-au văzut plecându-și iar capetele la pământ și adormind cu somnul morții, după porunca lui Dumnezeu. Deci împăratul, stând lângă dânsii, a plâns foarte împreună cu cei ce erau cu el. Și-a poruncit împăratul să se facă 7 racle de argint și de aur, în care să se pună trupurile sfinților. Iar în noaptea aceea, sfinții s-au arătat împăratului în vedenia visului, poruncindu-i să-i lase să se odihnească așa pe pământ, precum s-a odihnit și mai înainte. După aceasta, s-a adunat acolo sobor de mulți episcopi și făcând praznic luminos, au cinstit cu vrednicie pe sfinții mucenici. Iar împăratul, făcând multe milostenii săracilor și scăpătaților țării aceleia, și pe cei ce erau în legăturie liberându-i s-a întors la Constantinopol, bucurându-se și slăvind pe Hristos Dumnezeul nostru, căruia și de la noi păcătoșii să-i fie cinste și slavă, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Notă. Câți ani au dormit, sfinții tineri de la Deciu până la învierea lor nu s-au pus în istorie, deoarece scriitorii nu se potrivesc la aceasta. Prologul, cronograful și sinaxarul lunilor spun de 172 de ani, iar Gheorghe cel numit Chedrinu, scriitorul de istorie al Constantinopolului, în sinopisul istoriilor sale, într-o împărăția lui Teodosie cel Mic, a scris că sfinții au dormit 170 de ani și au înviat în anul 23 al împărăției lui Teodosie. Iar cel ce va voi să știe adevărul să caute anii lui Deciu și ai lui Teodosie, care aici de față s-au pus astfel. Deciu, după adormirea sfinților șapte tineri, a pierit în anul 254 de la întruparea lui Dumnezeu cuvântul, iar Teodosie cel tânăr a luat împărăția în anul 408. Sfinții șapte tineri, după mărturisirea lui Gheorghe Chedrinos și a noului cronograf, care este tălmăcit din cel grecesc, s-au sculat în anul 23 al împărăției lui Teodosie cel tânăr. Iar prologul povestește în 22 de zile ale lui Octombrie, că în anul 38 al împărăției lui s-au sculat. Deci oricine va voi să numere anii de la împărăția lui Deciu până la împărăția lui Teodosie cel Mic, până la 23 de ani și până la 38 de ani ai împărăției lui, și vor vedea cu adevărat câți ani au dormit sfinții tineri.